بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, juga nikmat iman dan Islam serta tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kembali amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Ya, kajian fikih Syafi'i, kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala, dan ini adalah sesi yang ke-6. Setelah pada sesi yang kelima kita telah mengkaji bersama dan menyelesaikan pembahasan sunnah-sunnah wudhu, maka pada kesempatan kali ini di sesi yang ke-6 kita akan membahas tentang adab buang hajat atau adab qadha'il hajah. Buang hajat itu bisa berupa buang air besar dan bisa buang air kecil, bisa berupa buang air kecil. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita beberapa adab terkait dengannya. Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan, "Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid." Pasal tentang adab buang hajat. Dan istinja' itu wajib setelah kencing dan buang air besar. والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتب والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء. Dan afdalnya adalah istinja dengan batu kemudian diikuti dengan air. ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثه احجار ينقي بهن المحل. Dan boleh juga mencukupkan diri dengan air saja atau mencukupkan diri dengan 3 batu saja yang dengannya kita bisa membersihkan tempat kotoran. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Dan kalau dia ingin mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya, maka air lebih baik daripada 3 batu. Demikian Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala menjelaskan. Jadi ada istilah al-istinja. Al-istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari perut. Karena berasal dari kata an-najwu. Najwu artinya adalah kotoran yang keluar dari perut. Baik berupa tinja atau air seni atau kentut. Namun karena kentut tidak disifati sebagai najis oleh para ulama, maka yang harus dibersihkan adalah tinja dan air kencing atau air seni. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-istinja. Yang istilah lainnya adalah al-istitabah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, istinja kadang-kadang diganti dengan kata al-istitabah. Karena berasal dari kata thayyib, yaitu nyaman. Karena orang yang sudah istinja, berarti dia sudah merasakan kenyamanan. Jadi gangguan, rasa jorok, rasa kotor yang dirasakan itu sudah hilang. Maka dia merasakan nyaman, maka al-istinja juga disebut sebagai al-istitabah. Nah, kemudian istilah yang ketiga adalah al-istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu atau kerikil. Berasal dari kata al-jamrah atau al-jimar, yang maknanya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Karenanya ada istilah melempar jumrah atau melempar jamrah. Karena yang dipakai untuk melempar adalah batu-batu kecil atau kerikil. Jadi kita mengenal ada istilah istinja, kemudian istitabah, dan istijmar. Bedanya adalah kalau istinja dan istitabah itu dipakai untuk menghilangkan kotoran dengan air ataupun dengan batu, mencakup air dan batu. Sedangkan istijmar itu khusus untuk membersihkan kotoran dengan menggunakan batu saja. Ini perbedaan antara ketiganya. Kadang-kadang kita memakai istilah istinja. Istinja itu sama dengan istitobah. Kadang-kadang kita memakai istijmar jika yang dipakai adalah kerikil atau batu atau benda-benda keras semacamnya. Seperti tisu atau kayu. Ya, ini semuanya disebut sebagai istijmar. Adapun kalau yang dipakai adalah air, maka kita memakai istilah istinja atau istitobah. Dan kata istinja dan istitobah ini juga lebih umum, sehingga bisa juga dipakai untuk mana istijmar. Nah baik, karenanya di sini beliau mengatakan, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dilakukan setelah orang kencing dan buang air besar. Nah jadi, karena kencing adalah najis, kemudian tinja juga adalah najis, maka saat keluar dua benda ini, yaitu air kencing dan tinja, maka wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan badannya dari kotoran itu. Kalau dia kencing, maka hendaknya dia segera membersihkan zakarnya atau anggota yang terkena air kencing tersebut dengan air atau dengan batu atau yang semacamnya. Demikian juga kalau dia selesai buang air besar, maka hendaknya membersihkan duburnya dari kotoran ini dengan air atau dengan batu, tisu, kayu, atau yang semacamnya. Dan ini hukumnya adalah wajib. Karena benda-benda tersebut adalah najis. Maksud saya, air kencing dan tinja adalah najis, maka wajib untuk dibersihkan. Wal afdhal an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma. Dan yang lebih afdhal adalah istinja dengan bebatuan, kemudian diikuti dengan air. Ini yang terbaik karena ini adalah menggabungkan dua hal yang sama-sama boleh. Sehingga dengan penggabungan dua hal yang sama-sama boleh itu, kebersihan menjadi lebih sempurna. Kita boleh untuk mencukupkan diri dengan air, boleh juga mencukupkan diri dengan batu, tapi kalau kita menggabungkan antara keduanya, maka ini lebih afdol. Ya, dan ini yang disepakati oleh madhab fikih yang empat semuanya. Mereka semuanya bersepakat bahwasanya yang lebih afdol adalah menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Lebih dahulu dibersihkan dengan batu atau yang semacamnya, kemudian setelah itu diikuti dengan air. Mereka menjelaskan bahwasanya proses yang pertama yaitu istijmar, membersihkannya dengan batu atau kayu atau tisu, ini akan menghilangkan zat najis atau ainun najasah. Sedangkan air akan menghilangkan bekasnya. Ya, bekas yang masih ada, ya barangkali saat dibersihkan dengan batu atau dengan tisu, maka zatnya hilang tapi masih ada bekas di situ. Masih ada warnanya atau masih ada baunya. Maka ini yang akan bisa hilang dengan air. Sehingga menggabungkan antara batu dengan air akan menjadikan toharah ini lebih sempurna. Kebersihannya menjadi lebih sempurna. Nah, jadi menggabungkan antara istijmar, yaitu menghilangkan kotoran dengan batu, kemudian ditambah menghilangkan kotoran tersebut dengan air, ini adalah sesuatu yang afdol, ya, menurut madhab yang empat semuanya. Kenapa? Alasannya karena toharohnya menjadi lebih sempurna. Selanjutnya beliau mengatakan, وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَثَةِ أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهِنَّ الْمَحَلِ. Dan boleh baginya untuk mencukupkan diri dengan air saja. Nah, jadi kalau ingin mencukupkan dengan air saja, maka itu sudah cukup. Karena air itu adalah penghilang najis yang paling sempurna. Ya, air bisa menghilangkan najis secara lebih sempurna, tidak hanya zat najisnya saja, Tapi bekas-bekasnya juga bisa ikut hilang dengan air. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala' fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma' wa'anaza fa'yastanji bil ma'. Dahulu Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam toilet. Maka saya dan seorang anak seumuran dengan saya membawakan untuk beliau wadah air dari kulit. Dan kami juga membawakan sebilah tongkat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW istinja dengan air. Maka setelah beliau buang hajat, setelah beliau berak sallallahu alaihi wasallam, beliau membersihkan kotorannya dengan air. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istinja dengan air hukumnya boleh. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya mencukupkan diri dengan air sudah boleh. Tidak ada penyebutan Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara batu dengan air. Atau dimulai dengan batu dulu kemudian disempurnakan dengan air. Tapi beliau langsung menggunakan air dalam proses pembersihan kotoran setelah beliau berak di suatu toilet. Nah, maka inilah dalil dari bolehnya mencukupkan diri dengan air. أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. Atau boleh juga mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan tiga batu, yang dengan tiga batu itu dia membersihkan tempat kotoran. Artinya kalau kita punya tiga batu paling tidak, tiga batu ini bisa benar-benar membersihkan kotoran yang ada dari tempat kotorannya, yaitu dubur kalau kita buang air besar, dan kubul atau kemaluan kalau kita buang air kecil. Maka berarti itu sudah cukup. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, al-ghaid adalah tempat yang tersembunyi atau tempat yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi tersembunyi, dan kalau ada orang buang hajat di situ, maka dia tidak kelihatan. Inilah asal arti kata al-gha'id. Al-gha'id artinya adalah al-makanul mutmainu minal ard, tempat yang rendah. Nah, dibandingkan dengan tempat-tempat di sekitarnya, sehingga kalau kita pergi buang hajat ke situ, maka kita tidak akan kelihatan. Jadi kalau seorang di antara kalian pergi ke gha'id, yaitu tempat buang hajat, maka hendaklah dia pergi dengan membawa tiga batu. Yang dengan tiga batu ini, dia akan membersihkan kotorannya. Karena sesungguhnya tiga batu ini cukup untuk dia. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya istijmar juga boleh. Ya, kita tidak harus menggunakan air. Ada opsi menggunakan batu. Bahkan boleh menggunakan batu meskipun air ada. Tapi air lebih afdol. Jadi kalau seorang di antara kita dalam keadaan punya air di rumah, tapi kemudian dia buang hajat, dan saat buang hajat dia mengandalkan tiga batu, maka hal tersebut sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Tiga batu itu cukup untuk dia. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu memakai tiga batu. Nah, tentunya batu adalah yang disebutkan dalam hadis ini, tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar ini tidak khusus untuk batu. Namanya memang istijmar, jamr itu artinya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Tapi hukum ini juga berlaku untuk benda-benda suci yang keras, yang lain, seperti kertas, atau tisu, atau kayu, semuanya boleh dipakai untuk istijmar. Tapi minimal harus tiga kali, ya, tiga batu, atau tiga kali dalam arti satu batu tapi yang memiliki tiga ujung. Satu batu yang memiliki tiga pojok. Sehingga dengan masing-masing pojok itu kita membersihkan kotoran kita. Kalau tisu juga seperti itu, bisa tiga lembar tisu. Atau bisa juga satu lembar tisu tapi kita menggunakan tiga sudutnya. Kalau kayu juga seperti itu, ini menunjukkan bahwasanya minimal itu harus tiga kali kalau kita istijmar. Nah tentunya istijmar ini tidak bisa sebersih air. Tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar itu boleh. Dan ini merupakan rukhsah dalam Islam. Ini merupakan keringanan dalam Islam. Jadi meskipun kotorannya tidak bersih sempurna, tapi apa yang tersisa itu dimaafkan. Ya, karena memang pembersihan yang sempurna tidak bisa terjadi kecuali dengan air. Maka ketika Nabi Muhammad SAW membolehkan istijmar, maka konsekuensinya adalah kalau ada sedikit bekas yang tersisa, maka itu dimaafkan. Jadi ini adalah konsekuensi dari bolehnya istijmar. Nah, jadi hadis Anas bin Malik menunjukkan bolehnya istinja dengan air, yaitu mencukupkan diri dengan air saja. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu dengan batu atau benda-benda keras yang lain yang suci. Dan yang terbaik, ya, menurut madhab yang empat semuanya adalah menggabungkan antara keduanya. Dan beliau mengatakan fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan, dan kalau seseorang ingin mencukupkan diri dengan salah satunya, maka air lebih baik. Kenapa? Karena air yang akan bisa membersihkan najis secara lebih sempurna. Karenanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, yaitu di dalam masjid itu, terdapat pria-pria yang mencintai untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Dalam masjid itu terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci dengan Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, yang beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba. Ayat ini diturunkan pada konteks, ya, sebab nuzulnya adalah para penduduk Quba. Kanu yastanjuna bilma. Mereka dahulu biasa istinja dengan air, maka ayat ini turun untuk mereka. Ayat ini turun kepada mereka. Fanazalat fihim hadhil ayah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya membersihkan kotoran, ya, dengan air atau istinja itu hukumnya lebih baik daripada mencukupkan diri dengan bebatuan atau benda-benda yang keras saja. Selanjutnya, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala mengatakan wa yastanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi as-sahra. Dan hendaknya seorang muslim menghindari untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia sedang buang hajat di gurun pasir. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim buang hajat, maka dia dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya kalau dia buang hajatnya di shohra, di tempat yang terbuka, di gurun pasir atau di padang rumput atau yang semacamnya, di tempat-tempat yang terbuka. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bersabda, kalau seorang di antara kalian buang air besar, maka hendaknya jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya dengan kencing atau dengan buang air besar. Tapi menghadaplah ke barat atau menghadaplah ke timur. Sekali lagi, kalau seorang di antara kalian buang hajat, maka beliau mengatakan, kalau kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya saat kencing atau buang air besar. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, hadis ini konteksnya adalah penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu kiblat mereka berada di arah selatan, karena Mekah terletak di arah selatan kota Madinah. Jadi menghadap kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke selatan. Dan membelakangi kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke Syam, yaitu menghadap ke arah utara. Nah, keduanya dilarang. Jangan menghadap ke selatan, yaitu Mekah. Jangan menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah, berarti menghadap ke arah Syam. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, sebagian ulama membawa hadis ini kepada kondisi ketika kita buang air besar atau kencing di tempat yang terbuka. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati, faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdhi hajatahu mustadbira al-qiblah mustaqbil asy-Syam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, suatu saat aku naik ke atas rumah Hafsah untuk sebagian keperluanku. Aku punya hajat, aku punya keperluan, maka aku harus naik ke rumahnya Hafsah. Itu Hafsah bintu Umar yang merupakan saudari dari Ibnu Umar dan merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Jadi saat buang hajat di rumahnya Hafsah ini, yaitu di dalam rumah bukan di tempat terbuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat buang hajat dengan menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Syam, dan membelakangi kiblat yang terletak di Mekah di sebelah selatan. Nah, maka hadis ini bagi sebagian ulama termasuk para ulama mazhab Syafi'i adalah dalil bahwasanya kondisi larangan menghadap kiblat atau membelakanginya itu berlaku kalau kita buang hajatnya di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita buang hajatnya di tempat yang tertutup, maka tidak masalah kita membelakangi kiblat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW di rumah istri beliau Hafsah buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Maka hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berada di tempat yang tertutup atau di dalam rumah saat buang hajat, maka kita boleh untuk membelakangi kiblat. Adapun bolehnya kita menghadap kiblat saat kita berada di tempat yang tertutup, saat buang hajat, maka dasarnya adalah hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qal naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an tustaqbal al-qiblatu bi baulin fa ra'aytu qabla an yuqbad bi amin yastaqbiluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk menghadap kiblat saat kencing. Tapi kemudian aku melihat beliau sebelum wafat. Aku melihat beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi hadis Jabir bin Abdullah menunjukkan bolehnya seorang muslim untuk buang hajat dengan menghadap kiblat juga. Kapan? Kalau dia berada di tempat yang tertutup. Jadi gabungan dari 3 hadis ini, yang pertama hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, ini menunjukkan bahwasanya larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup saat buang hajat, maka hadis Abdullah bin Umar menunjukkan kita boleh untuk membelakangi kiblat. Dan kita juga boleh untuk menghadap kiblat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau bagi penduduk Madinah, menghadap kiblat artinya adalah menghadap ke selatan, dan membelakangi kiblat adalah mengarah ke utara, maka bagi kita warga Indonesia yang kiblatnya berada di arah barat, maka kita saat di tempat terbuka tidak boleh untuk menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah timur. Nah, tapi kita menghadap ke arah utara atau ke selatan. Ya, adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup seperti di rumah kita, maka aturannya bisa lebih fleksibel, meskipun Masya Allah Alhamdulillah untuk kehati-hatian, banyak umat Islam di Indonesia juga tetap ya, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya meskipun mereka sedang buang hajat di dalam rumah. Makanya Alhamdulillah kalau di negeri kita biasanya desain toilet itu dihadapkan ke arah selatan atau ke arah utara. Meskipun kita berada di dalam rumah kita, meskipun kita buang hajat di tempat yang tertutup, tapi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian dan cara kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak bolehnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat kita buang hajat, ini berlaku dimanapun. Berlaku di luar ruangan, itu jelas. Ya. Juga berlaku di dalam ruangan juga. Dan mereka menjadikan perbuatan Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau saja. Nah, jadi ada dinamika, ada diskursus dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Tapi yang dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, Alhamdulillah, sudah sangat hati-hati dan merupakan bentuk cara keluar dari ikhtilaf para ulama kita ini, rahimahumullah. Kemudian beliau mengatakan, وَيَسْتَنِبُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. Kemudian juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di air yang tidak mengalir. Nah, ketika ada air yang tidak mengalir, kemudian kita buang air kecil di situ, maka kalau seandainya airnya banyak, maka kita akan jijik. Apalagi kalau yang kita lakukan adalah buang air besar, maka ini lebih menjijikkan lagi. Maka alasan utamanya adalah karena kita akan jijik dengan air yang ada itu. Ada air tapi kok malah kita bermudah-mudah kencing di situ, apalagi buang air besar di situ. Nah, jadi di antara dalil larangan ini adalah dalil aqli, yaitu kita akan jijik dengan airnya. Nah, kemudian ada juga dalil naqli berupa hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Jadi hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tidak mengalir. Air yang tergenang, air yang tidak mengalir, kita tidak boleh untuk kencing di situ. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, kalau airnya banyak sehingga warnanya, baunya, rasanya tidak terpengaruh dengan masuknya air kencing itu, maka larangan ini hukumnya adalah makruh. Dan kalau airnya hanya sedikit sehingga kencing tersebut membuat air tersebut menjadi berubah salah satu sifatnya, baik rasa, warna ataupun baunya, maka larangan tersebut dibawa kepada makna haram. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kencing di tempat yang tergenang. Ya, kencing di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Bisa makruh, bisa haram. Haram kalau airnya sedikit, makruh kalau airnya banyak. Jadi kondisi minimalnya adalah makruh. Maka hendaknya kita juga berusaha untuk menghindarinya, terutama kita semuanya juga jijik dengan kondisi seperti itu. Wa tahta syajaratil muthmirah wa fit tariqi wadh-dhil wath-thuqb. Dan juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di bawah pohon yang berbuah, juga di jalan, kemudian di tempat orang berteduh, dan juga di lubang-lubang. Jadi ada juga larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat seperti ini. Di bawah pohon yang berbuah, kemudian juga di jalan yang dilalui oleh orang-orang, kemudian az-zil, yaitu tempat yang biasa dipakai untuk berteduh, dan di lubang-lubang. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Hindarilah oleh kalian penyebab-penyebab laknat. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang menimbulkan laknat. Yani hindarilah perbuatan yang membuat orang melaknat kita. Ini makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Qalu wa mal la'anani ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang membuat kami dilaknat? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anain. Hindarilah oleh kalian dua perkara yang membuat kalian dilaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang membuat kami dilaknat itu? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang-orang yang buang hajat di jalannya manusia atau di tempat mereka berteduh. Yang kita bisa bayangkan ya, ada orang-orang yang jalan, mereka punya suatu jalan, mereka nyaman berjalan-jalan di situ, kemudian ada orang yang kencing di situ sehingga baunya pesing. Atau mereka buang air besar di situ, dan ini lebih parah lagi. Ada bau, kemudian juga ada kotoran yang tidak nyaman ketika diinjak. Ini akan membuat mereka marah, mereka merasa terganggu, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mendoakan kita dengan keburukan, bahkan melaknat kita. Maka buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia, ya, di jalan, di jalanan, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga hal yang sama berlaku untuk tempat mereka berteduh, ya, di bawah pohon secara umum, ya, terutama juga di bawah pohon yang berbuah. Nah, termasuk juga dalam hal ini bisa kita kiaskan yang semakna adalah lapangan olahraga, ya, tempat jogging, ya, tempat orang biasa bertemu, ya, pusat kota, atau mungkin fasilitas-fasilitas umum di desa-desa. Kemudian juga pasar. Ini semuanya memiliki hukum yang sama. Kita tidak boleh untuk sembarangan buang air kecil ataupun buang air besar. Dan ini adalah salah satu bentuk keindahan Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya. Adapun larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di lubang-lubang, dasarnya ada hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Jadi al-juhr adalah lubang atau sarang, ya, bisa sarang dhab, ya, bisa sarang tikus, ya, bisa sarang jangkrik, ya, bisa sarang ular dan lain sebagainya. Semua sarang-sarang atau lubang-lubang ini kita dilarang untuk kencing di situ. Dan para ulama menjelaskan alasannya karena bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang yang membahayakan, seperti kalajengking atau ular yang kalau terganggu mereka bisa menyerang kita, maka kita yang terkena bahayanya. Atau bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang-binatang yang lemah, yang kalau kita kencing di situ, kemudian kita buang atau kita buang air besar di situ, maka bisa jadi itu akan membunuh, ya, binatang-binatang kecil yang ada di situ. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk kencing atau buang air besar di lubang-lubang yang biasa ditempati oleh binatang-binatang ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya alasannya adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang biasa dipakai tempat tinggal oleh bangsa jin. Nah, ini juga bisa menjadi alasan lain, ya, kita terganggu oleh, kita diganggu atau kita diserang oleh bangsa jin, atau kita bisa kerasukan. Ini juga adalah alasan ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i dari Qatadah, boleh mengatakan innaha masakinul jin, lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Baik, selanjutnya beliau mengatakan wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan hendaknya janganlah seorang muslim berbicara saat kencing dan buang air besar. Nah, jadi ngobrol, ya, saat kencing atau saat buang air besar ini bukanlah akhlaknya orang-orang terhormat. Nah, kami pernah mendengar dari guru kita Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah ta'ala, bahwasanya ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil itu laisa min suni'i ahlil hay'ah. Ini bukan akhlaknya atau perangainya orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang terhormat, ya, tidak ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil. Dan ada juga dasarnya dari contoh atau dari teladan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Muslim, saya ulangi, ya, bahwasanya larangan untuk berbicara saat kita kencing atau buang air besar itu juga ada dalam khazanah sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yurudd alaihi. Suatu ketika seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang kencing, maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang tersebut. Nah, hadis ini dipakai berdalil oleh sebagian ulama bahwasanya ketika kita sedang kencing atau kita sedang buang air besar, maka kita tidak selayaknya berbicara, bahkan menjawab salam sekalipun. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita menghindari untuk ngobrol, ya, untuk berbincang-bincang, ya, saat kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Seorang muslim harus menjaga wibawanya. Ya, kalau barangkali anak-anak masih ada yang melakukan seperti itu, maka orang dewasa di antara umat Islam hendaknya menjaga wibawa, tidak ngobrol, apalagi teriak-teriak ya kepada orang yang sedang buang air di toilet samping kita misalnya. Kita harus menjaga wibawa kita, kita menjaga akhlak kita, ya, sehingga kita tidak jatuh pada perbuatan orang-orang yang ngawur, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan akhlak dan berbuat seenaknya. Jadi inilah alasan kenapa kita dilarang untuk berbicara saat sedang kencing atau sedang buang air besar, ya, kecuali kalau ada hajat tentunya. Kalau kita mungkin minta diantarkan gayung misalnya karena pas gayungnya nggak ada, atau minta tolong agar keran air dibuka karena airnya habis misalnya, maka ini menjadikan berbicara karena hajat itu hukumnya adalah boleh. Dan berbicara dalam kondisi kencing atau buang air besar ini hukumnya makruh ya menurut para fuqaha kita. Dan yang terakhir, beliau mengatakan di sini, wala yastaqbilu syams wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidak boleh juga untuk menghadap matahari atau bulan atau membelakangi keduanya. Ya, tidak boleh menghadap matahari dan rembulan atau membelakangi keduanya dalam kondisi kita buang air kecil atau buang air besar. Ya, ini adalah larangan yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Abu Syuja' al-Aswani rahimahullahu taala. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya menjelaskan bahwasanya hadis yang dipakai untuk landasan larangan ini adalah hadis yang lemah. Bahkan itu merupakan hadis yang batil. Dan bahwasanya yang sahih yang masyhur adalah makruhnya kencing atau buang air besar dengan menghadap matahari atau rembulan. Dan tidak ada kemakruhan, ya tidak makruh untuk kencing atau buang air besar, tidak makruh untuk kencing atau buang air besar dengan membelakangi matahari atau rembulan. Jadi yang makruh dalam mazhab Syafi'i adalah menghadap ke arah matahari atau rembulan saja. Dan itu pun dasarnya, sebagaimana disebutkan di sini, hadisnya adalah hadis yang lemah, dhaif, bahkan hadis yang batil. Dan penulis syarah ya, atau ta'liq untuk kitab ini menyebutkan bahwasanya yang sahih ya justru adalah hendaknya seorang muslim itu memperhatikan sebagian adab yang tidak disebutkan di sini, yaitu misalnya membaca zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita masuk ke dalam toilet, di mana kita disunahkan untuk membaca zikir bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith. Ya, dengan nama Allah, sungguh aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki maupun dari setan perempuan. Ini maknanya, dan kita disunahkan juga untuk mendahulukan kaki kiri saat masuk ke dalam toilet. Sebaliknya saat kita keluar, maka sunnahnya adalah kita mendahulukan kaki kanan. Ya, ini adalah sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita perhatikan. Ya, bahkan dalam qadha'ul hajah pun ada adabnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan pahala dengan mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempraktekannya bahkan di toilet, ya kamar mandi rumah kita ada adabnya. Nah, jadi saat kita keluar dari toilet, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan ghufranak. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dan memberikan aku keselamatan. Nah, ini adalah zikir yang masyhur ya di kitab-kitab madhab. Namun tambahan alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani, ini menurut para muhaddisin hadisnya adalah lemah. Bahkan sebagian ulama hadis menyebutkan lemah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Maka kita bisa mencukupkan diri dengan awalnya saja mengucapkan ghufranak. Adapun ghufranak ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan tambahannya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, ini yang dilemahkan oleh para ulama hadis. Dan inilah beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala dalam karya beliau Matnul Ghayah wa Taqrib. Dan ini menunjukkan keindahan Islam dan kesempurnaannya, di mana kita diajarkan segala hal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan termasuk adab qadha'ul hajah. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata kepada para sahabat, "Allamakum rasulukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Rasul kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian termasuk adab buang hajat. Maka mereka memaksudkan dengan obrolan itu adalah untuk istihza, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat menjadikannya sebagai sebuah kebanggaan. Betul. Rasulullah sallallahu mengajarkan kami segala sesuatu, bahkan tentang adab buang hajat. Karena agama yang sampai mengajarkan adab buang hajat, maka perkara-perkara yang lebih besar tentunya juga diatur dan tidak dilupakan. Kalau masalah buang hajat saja diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka urusan yang lebih penting, ya, tentang mengurus rumah tangga, berbisnis, ya, mengurus negara, maka tentunya ini semuanya jelas lebih diperhatikan lagi oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah atas nikmat hidayah kepada agama yang indah dan sempurna ini, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak bersyukur, kemudian termotivasi untuk semakin mendalami agama yang agung ini, dan kita bisa meninggal dalam keadaan mempertahankan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas hafizahullah ta'ala yang telah memberikan syarah dan faedah ilmu yang bermanfaat dalam bab adab-adab buang hajat dari kitab fikih Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fil yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus, dan juga yang lain berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah, kita akan terima. Dan alhamdulillah telah terhubung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat lebih dahulu untuk telepon. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Silakan, akhi sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini
dengan siapa di mana?
Dengan Kadan dari Cianjur.
Baik, Bapak Kadan, pertanyaannya silakan.
Ustaz,
ya.
Ada keyakinan dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang, Ustaz, kalau misalkan kita berwudu itu tidak boleh bicara, Ustaz. Kalau kita bicara di tengah-tengah wudu, maka kebiasaan itu diulang lagi dari awal gitu, Ustaz. Baik. Apakah ada ulama yang berpendapat seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Kadan di Cianjur. Kita akan simak jawabannya. Baik, kami persilakan, Ustaz.
Ya, baik. Ya, jadi, menurut para ulama kita tidak ada hadis yang sahih atau ayat yang berbicara tentang larangan untuk berbicara saat kita berwudu. Jadi tidak ada dalil yang kuat yang mendasari hal itu. Namun seperti yang saya nukil tadi, ya, bahwasanya ngobrol, ya, saat kita sedang berwudu, ya, ini juga bukan perbuatan atau kebiasaan orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang berwibawa, ya, tidak melakukan hal itu. Ya, maka tidak ada larangan yang mendasarinya, ya maka hukumnya adalah boleh. Tapi memperbanyak hal tersebut juga bukan merupakan satu hal yang bagus ya dilakukan oleh seorang muslim. Maka hendaknya hal tersebut dilakukan kalau ada keperluan saja ya. Kalau mungkin barangkali kita tergesa-gesa ya, kemudian enggak ada waktu untuk membicarakan satu poin tertentu kecuali saat kita sedang berwudu misalnya dengan orang yang di samping kita, maka tidak masalah kita melakukannya. Adapun kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka hendaknya kita tidak ya ngobrol saat kita sedang berwudu ya. Kenapa? Karena itu bukan kebiasaan orang-orang yang berwibawa atau orang-orang yang terpandang. Nah, jadi untuk larangannya tidak ada hadis sahih yang melarang hal tersebut. Demikian Pak Kadan di Cianjur.
Nah, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Kadan, barakallahu fiik. Baik, kita akan terima penelpon yang kedua yang sudah kembali masuk. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Alhamdulillah, di Sumatera Barat.
Silakan Pak, pertanyaannya.
Nah, gini Ustaz. Orang-orang yang pakai pempes, baik orang sakit di rumah sakit atau orang yang dalam perjalanan naik pesawat singkat, bagaimana cara istinjaknya Ustaz? Sekarang dalam satu pempes itu buang air kecil mungkin ada 4 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara istinjak mereka? Atau dibolehkan dia pipis berkali-kali di pempes itu? Yang kedua, gimana tahunya Ibnu Umar dalam hadis ini, kok tahu dia Nabi menghadap ke sana, menghadap ke sini, tapi itu Nabi malu kalau dilihat Ustaz. Bagaimana kok bisa terlihat oleh beliau cara buang air Nabi?
Baik Bapak.
Nah, demikian Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Diulangi Pak, mohon maaf Pak. Bisa diulangi pertanyaannya Bapak di Sumatera Barat?
Baik, kami akan sampaikan Ustaz. Ada poin yang pertama. Ya, yang pertama terkait dengan seseorang yang memakai pampers Ustaz ketika sakit atau dalam perjalanan panjang. Yang kedua, bagaimana Ibnu Umar mengetahui posisi Rasulullah SAW ketika beristinja? Demikian.
Oke, ya, baik. Ya, jadi yang pertama tentang memakai popok ya atau diapers ya. Sayangnya ini sekarang di negeri kita ada satu merek yang mungkin pelopor ya, sehingga orang-orang menyebutnya Pampers ya, padahal ini adalah merek ya, dan kata jenisnya adalah diapers atau popok ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim yang memakai diapers ya ketika dalam perjalanan panjang, yaitu memakai popok, maka hukum-hukum yang terkait dengan toharoh dalam hal ini secara khusus adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis tetap berlaku. Nah, jadi kalau dia memakai popok, kemudian dia kencing, maka saat dia akan sholat atau melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci pada badan, pakaian, dan tempat, maka dia harus memastikan bahwasanya najis yang ada sudah dihilangkan. Nah, jadi ketika misalnya di atas pesawat dia akan mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jama' dan qasar misalnya, maka dia harus melepas popoknya dulu. Kalau memang popok atau diapers ini ada najisnya. Nah, demikian juga kalau dia akan tawaf misalnya, tawaf juga disyaratkan harus suci menurut pendapat jumhurul ulama. Maka dia juga harus membersihkan dahulu badannya dari segala najis, termasuk melepaskan diapers atau popok ini. Nah, jadi hukumnya sama berlaku. Ya. Dia harus membersihkannya, dan ketika akan melakukan hal-hal yang dia harus dalam kondisi suci seperti sholat atau tawaf. Nah, kecuali kalau dia memiliki salasul baul, ya, kalau dia memiliki salasul baul adalah kencing yang terus-menerus keluar. Kondisi tidak normal, dia dalam kondisi sakit. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka dia mencukupkan diri dengan membersihkan popok saat masuk waktu sholat. di atas pesawat kalau waktunya dia sholat maghrib dan isya misalnya, ketika masuk waktu maghrib dia bersihkan, ya dibersihkan itu semuanya. Kemudian setelah itu dia berwudu dan boleh memakai popoknya saat dia sholat. Nah kalau kemudian saat sholat masih keluar kencing, maka dia tetap melanjutkan sholatnya dan wudu serta sholatnya tetap sah. Itu adalah kondisi hajat, yaitu bahkan kondisi darurat karena sakit. Ya, adapun kalau kita tidak mengalami salasul baul seperti ini, tidak mengalami sakit beser yang luar biasa, maka hukum-hukum toharah serta hukum izalatun najasa itu masih tetap berlaku. Nah, adapun kalau ada orang yang dihadapkan pada waktu yang akan habis, nah, sementara misalnya dia tidak memiliki pakaian yang suci, ya dia tidak bisa mengganti pakaiannya, ya dia mau nggak mau harus sholat dengan kondisi najis tersebut. Ya, sementara waktunya sudah mau habis, sholatnya tidak bisa dijamak dengan sholat yang setelahnya. Misalnya ketika kita sudah berada di ujung sore, sebentar lagi maghrib. Nah, maka dalam kondisi seperti ini para ulama memfatwakan, ya tetap wajib untuk sholat seadanya, ya sebisanya. Meskipun dalam keadaan pakaian bernajis, termasuk dalam kondisi memakai popok yang sudah terkena najis. Nah, jadi seperti itu ya, pada dasarnya masih tetap berlaku, tapi ada hukum khusus untuk mereka yang mengalami salasul baul atau beser istilahnya menurut kita di Indonesia. Atau kalau orang dalam keadaan terdesak, ya dalam keadaan mepet waktu sholat akan habis, ya maka dia sholat sebisanya, ya meskipun dalam keadaan pakaiannya bernajis, ataupun dalam keadaan dia tidak menutup aurat. Ya, kalau sudah waktu mepet, maka lakukan sholat sebisanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian. Adapun bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bisa melihat Rasulullah SAW yang sedang berada di toilet? Ya, maka ini bisa kita bayangkan, ya kita bisa bayangkan ya bahwasanya rumah-rumah pada zaman dahulu itu strukturnya, ya ruang-ruangannya, tata ruangnya itu belum selengkap pada zaman kita, ya rumah yang masih sangat sederhana, ya mungkin hanya terbuat dari kayu-kayu saja. Ya, maka kadang-kadang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya beliau tidak melihat dalam kondisi normal, beliau melihat itu di atas, ya di atas rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika berada di atas itulah beliau bisa melihat Rasulullah SAW yang berada di bawah, ya di toilet. Nah, jadi begitulah cara Ibnu Umar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Tidak menghadap kiblat. Ya, jadi beliau dalam posisi di atas, ya di punggung rumahnya Hafsah. Dan kita juga bisa bayangkan ya kadang-kadang toilet itu ya seperti yang kita masih bisa temui ya di masyarakat kita di desa-desa, kadang-kadang di desa ini dibuat di luar rumah. Dan biasanya tidak tertutup. Ya. Kalau sekarang mungkin tertutup. Kalau zaman dahulu banyak orang yang membuat kamar mandi dan toiletnya itu di luar rumah, terpisah dari rumah utama. Nah, bisa juga dengan cara demikian. Intinya adalah bahwasanya saat sedang naik ke rumahnya Hafsah, maka Abdullah bin Umar bisa melihat Rasulullah SAW berada di toilet, tapi masih kelihatan. Mungkin karena ruangnya tidak tertutup secara sempurna. Atau tadi karena mungkin ruangnya berada di luar bangunan utama, maka beliau bisa melihat. Intinya Abdullah bin Umar bisa melihat Nabi Muhammad SAW buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, yaitu dengan menghadap ke arah utara. Karena di Madinah, kiblat itu berada di arah selatan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa yang lain.
Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan kembali, masih ada pertanyaan via telepon Ustaz di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk, akhi.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana?
Ya, Ustaz.
Di mana, dari mana?
Halo.
Ya, halo. Umu dari mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Umu dari mana?
Dari RA Solo, Sumatera Barat.
Baik, silakan pertanyaannya. Baik, silakan pertanyaannya.
Solo, Sumatera Barat.
Baik, silakan pertanyaannya.
Izin bertanya ya Ustaz.
Silakan.
Oh begini Ustaz. Kalau dalam sholat kan kita kan nggak tahu ini arti bahasa Arab, arti ayat-ayat. Nah apa saja pekerjaan hati ketika kita membaca ayat-ayat tersebut?
Baik.
Membaca.
Ya, sudah kita pahami, Umu. Nah,
ya. Kira-kira apa ya, Ustaz?
Nah. Baik, jazakallahu khair.
Kemudian ya. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Kan kita enggak tahu artinya itu. Apakah pahalanya sama dengan orang yang tahu artinya? Ataupun kalau kita baca artinya tentu melalui tafsir. Membaca Al-Qur'an yang terbaik itu tapi dari satu
yang satu ya Ustaz. Iya, kita sudah memahami. Oke. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Baik ya, masyaallah pertanyaan ini menunjukkan semangat ibu penanya untuk bisa beramal sebanyak mungkin. Termasuk salah satu yang paling utama yang banyak diabaikan oleh umat Islam adalah amalan-amalan hati. Berupa khusyuk ya, menyimak bacaan-bacaan sholat, juga menyimak dengan khusyuk bacaan-bacaan tilawah imam saat kita sedang sholat berjamaah. Nah, ini adalah salah satu faktor yang bisa memperbesar pahala kita saat sedang mengerjakan sholat. Karena dengan begitu sholat jamaah kita akan menjadi lebih berkualitas. Jadi ada kekhawatiran dari ibu kalau pahalanya berkurang. Orang-orang Arab ya, atau para ustadz, ya, para ulama kita di Indonesia bisa khusyuk menyimak bacaan sholat karena mereka paham kandungannya. Sementara saya tidak paham bahasa Arab itu. Ini adalah sebuah kegundahan, sebuah kegelisahan yang sangat positif. Yang insya Allah kegundahan dan semangat untuk bisa lebih baik ini juga sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gundah khawatir kok para ulama itu bisa sedemikian nikmat salat sementara aku tidak paham bahasa Arab. Nah, jadi, gundah ini sudah berpahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ham ya. Kita berpikir ya tentang masa depan kita. Kita khawatir pahala kita berkurang, kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang Allah pilih itu. Ini adalah sebuah motivasi yang baik. Ya, maka memang itulah perbedaan antara para ulama dengan orang yang bukan ulama. Ya, para ulama adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dipilih untuk bisa punya ilmu A, ilmu B, ilmu C, punya banyak ilmu sehingga bisa berdampak langsung kepada ibadah-ibadah mereka. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim atau muslimah masih jauh dari level itu, maka hendaknya kita berusaha untuk mencintai para ulama, berusaha untuk menjadi seperti mereka atau mendekatilah. Kalau sama seperti mereka mungkin sulit, tapi kita bisa mendekati dengan belajar semampu kita. Kalau di usia ibu misalnya mungkin sudah terlalu berat untuk belajar dari awal lagi, maka paling tidak berusaha untuk mempelajari kandungan zikir-zikir sholat. Mari kita pelajari bersama kandungan dari adhkarus sholat. Bacaan-bacaan sholat ini kandungannya apa? Subhanahu rabbiyal azim itu artinya apa? Rabbana walakal hamdu itu artinya apa? Kemudian untuk surat, kalau kita kesulitan memahami semuanya, kita berusaha memahami surat-surat yang sering dibaca oleh imam. Ya, terutama surat Ad-Duha ke bawah sampai surat An-Nas itu yang paling sering dibaca. Al-Fatihah juga kita harus Kita berusaha untuk memahami maknanya. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita tidak bisa mencapai levelnya para ulama atau levelnya para santri, kita bisa paling tidak memahami hal-hal yang paling penting, surat-surat paling pendek yang paling sering dibaca dalam sholat. Kemudian bacaan sholat kita yang terulang-ulang itu kita bisa menikmatinya. Nah, adapun saat kita misalnya tidak memahami bacaan imam, ketika imam membaca satu ayat di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Ma'idah atau di surat yang tengah-tengah dan depan-depan sana, maka kita tidak sama sekali kehilangan keutamaannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan Al-Quran adalah yuta'abbad bitilawati. Sekedar membacanya itu sudah berpahala. Sekedar menyimaknya juga berpahala meskipun kita enggak paham. Nah, kalau kitab-kitab fikih, kemudian kitab hadis sekalipun, itu kita baru dapat pahala kalau kita paham, Bu. Kalau kita belajar, kita paham, itu baru dapat pahalanya. Tapi Al-Quran itu sekedar membaca saja sudah berpahala meskipun kita enggak paham kandungannya. Mendengar dan menyimaknya saja sudah berpahala meskipun kita tidak paham kandungannya apa. Nah, itu arti dari Al-Quranu yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu sekedar membacanya adalah ibadah. Nah, maka kalau ibu belum memahami makna suatu ayat, kemudian ayat itu ternyata dibaca oleh seorang imam, atau satu surat tertentu dibaca oleh seorang imam, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyimak bacaan itu. Nah, jadi jangan terbang ke pasar, jangan terbang ke sawah, jangan terbang ke kantor. Pikiran kita fokus menyimak bacaan itu. Kenapa? Karena sekedar membaca sudah berpahala. Sekedar menyimak sudah berpahala. Dan kita dilarang untuk ngobrol. Kita bahkan dilarang untuk meniru bacaan imam. Kita diperintahkan untuk fokus menyimak bacaan itu. Nah, maka itulah yang harus dilakukan. Ibu menyimak dan sekedar menyimak meskipun enggak paham, itu sudah berpahala. Kenapa? Karena Al-Quran beda. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan firman makhluk. Maka sekedar membacanya, sekedar menyimaknya, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Karena memang itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang bisa berilmu lebih tinggi. Tidak sama, tapi kita bisa mendapatkan sebagiannya. Dan kalau kita ingin pahala yang sama, maka tadi ya, berusaha untuk mendekati levelnya para ulama, levelnya para santri, dengan paling tidak berusaha memahami bacaan-bacaan sholat dan surat-surat pendek yang sering dibaca oleh imam. Itu cara kita untuk bisa mendekati level mereka. Barakallahu fikum, semoga bisa menginspirasi ibu dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp yang sudah masuk. Dan merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini, Ustaz. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, kami persilahkan, Ustaz.
Ya, baik, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama telah mengkaji tentang adab qadha'il hajah atau adab buang hajat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita kesempurnaan dan keindahan Islam. Maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah kepada agama ini. Kemudian kita bangga ya, bisa bergabung dengan umat Islam dalam agama yang sempurna ini. Dan mari kita semakin bersemangat untuk mempelajarinya, karena ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.